ny baiboly ho an'ny ankizy dia manolotra ny paradisa ilay tranon'andriamanitra mahafinaritra aoka izany. Nosoratan'i Edward Hughes, novakian'i Léa Volodymyrvelo, tranokala ifandraisana www.bibleforchildren.org. Raha mbola teto an-tany Jesosy dia nilaza tamin'ireo mpianany ny amin'ny paradisa: ny tranony raiko, izany no fiantsoany azy ary nambarany fa misy fitoerana maro any. Trano mahafinaritra sy malalaka izany. Ny paradisa dia sady tsara no lehibe sy malalaka mihoatra noho izay trano rehetra misy eto ambonin'ny tany. Hoy Jesosy tamin'izany: andeha hamboatra fitoerana ho anareo ary ho avy indray aka anareo hiaraka amiko. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia lasa niverina ho any amin'ny paradisa. Ary raha mbola nendrandra ny lanitra nijery azy ny mpianany, dia nisy rahona nanakona azy ka tsy hita nintsony izy. Nanomboka hatreo dia tsaroany kristianina trano ny fampanantenana nataon'i Jesosy fa ho avy indray izy aka azy ireo hiaraka aminy. Nilaza nefa Jesosy fa amin'ny fotoana tsy ampoizina no hiaviany indray, fa mba ahoana kosa ny amin'ireo kristianina izay nodimandry talohan'ny fiverenan'i Jesosy izany? Hoy ny baiboly hoe mankany an-danitra avy hatrany izy ireo ho eo anilan'i Jesosy. Tsy maintsy ilozany ity nofontsika ity hiarahana mandrakizay amin'i Jesosy tompontsika. Ny Apokalipsy, ilay boky farany eo amin'ny baiboly, dia milaza fa ny paradisa dia toerana mahafinaritra aoka izany. Fonenan'Andriamanitra mantsy ny paradisa. Manerana an'izao rehetra izao Andriamanitra, saingy any amin'ny paradisa no misy ny seza fiandrianany. Ireo anjely sy ireo mponina hafa any an-danitra ary ireo olona efa maty ka nalain'Andriamanitra ho any aminy dia mihira fidirana ho an'Andriamanitra any amin'ny paradisa. Toy izao ny sasany amin'ireny hira fiderana ireny: ianao no mendrika hoderaina indrindra, fa vovony ianao ary ny ranao no nanavotanao. Ho an'Andriamanitra izay olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra, samy hafa fiteny, samy hafa fiaviana, samy hafa firenena. Apokalipsy 5:5. Mbola ilay boky farany ao amin'ny baiboly ihany no milaza ny paradisa hoe Jerusalema vaovao. Lehibe dia lehibe izany tanàna izany ary avo dia avo no manda miaro azy. Vita amin'ny vatosoa sarobidy izany manda izany ary mangano any toy ny kristaly. Ny vato fototra nanaovana ny manda ny tanàna dia voaravaka vatosoa sarobidy isan-karazany amin'ny loko maro samihafa. Vita tamin'ny vato perla tokana ihany ny vavahadin'ny tanàna rehetra. Tsy mba hakatona mihitsy ireo vavahady ireo. Andao angehiditra jereo ny manodidina fa tena tsy mampino. Tena mbola tsara noho ny any velany ny ato anatin'ny paradisa. Vita amin'ny volamena tsy misy fangarony ary mangano any toy ny vera ny tanàna manontolo, na ny lalana aza vita amin'ny volamena. Misy ireny rano madio aoka izany mivoaka avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ony manome fiainana. Manamorina izany ony izany no misy ilay azonaina izay hita tao amin'ny sahedena. Hafakely ho azy io satria dia manome voaromby folo samihafa ka voa karazany iray isam-bolana. Ny raviny kosa dia natao anasitrana ny firenena rehetra. Tsy mba mila fanazavana toy ny masoandro na volana ny paradisa, fa ny voninahitr'Andriamanitra no manazava azy, ka tsy mba misy izany alina izany mihitsy any. Na ny biby aza dia hafa mihitsy, fa tsy mba misy izany masiaka izany any paradisa. Miara-monina sy miara-mihinana ny ambodi sy ny ondry. Na ireny liona matanjaka ireny azy dia miraoka vilona toy ny omby, fa hoy ny tompo hoe azy tsy andratra na animba eran'ny tendrombohitry masina ireny. Ary raha mijery manodidina isika dia atsikaritra fa misy ny zavatra tsy hita ao amin'ny paradisa. Tsy mba handrenesana teny fahatezerana any. Tsy misy ady na fitiavatena. Tsy mila fanalahidy ny trano satria tsy misy mpangalatra any. Tsy misy mpandainga na mpamono olona na mpamosavy na olon-dratsy any amin'ny paradisa. Tsy misy fahotana any. Indraindray dia mitomany ny olon'Andriamanitra rehefa malahelo. Fa any amin'ny paradisa dia tsy mba misy ranomaso satria efa ny fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra. Tsy mba misy fahafatesana any amin'ny paradisa. Eo anilan'Andriamanitra mandrakariva ny olona. Tsy misy alahelo any, na tomany, na fanaintainana na aretina. Tsy misy tsony ny fisarahana na fandevenana, fa dia fifaliana foana no iarahan'olona amin'Andriamanitra mandrakizay. Fa ny tena mahafinaritra dia ny paradisa dia natao ho an'ny ankizy lahy sy vavy, fa ho an'ny lehibe koa izay mankato an'i Jesosy Kristy sady manao ho tompo sy mpamonjy azy. Any amin'ny paradisa any dia misy ilay boky antsoina hoe bokyn'ny fiainana an'ny zanak'ondry. Feno anarana ao anatin'izy io. Anarana iza hoy ianao? Anaran'izay rehetra matoky an'Andriamanitra. Mba voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana ve ny anaranao? Ireo teny farany ao amin'ny Baiboly momba ny paradisa dia milaza izao fanasana manokana izao. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka izay mahare anao hoe avy, ary aoka ho avy izay mangeta eta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Ny paradisa ilay tranon'Andriamanitra mahafinaritra aoka izany. Tantara ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly tao amin'ny bokyny Jaona toko faefatra ambin'ny folo, Korintianina faharoa toko fahadimy, Apokalipsy toko faefatra, toko faraika amby roapolo sy toko faharoa amby roapolo. Ny fanambaran'ny teninao dia manazava. Salamy fahasivy ambin'ny folo amin'ny zato, andininy fahatelopolo amin'ny zato. Fantatr'Andriamanitra fa nanao zavatra ratsy isika, fahotana no iantsony ireny. Ny vokatry ny fahotana dia fahafatesana. Tena tian'Andriamanitra tokoa anefa isika, ka dia nalefany ny zanany lahy tokana, Jesosy, ho faty eo ambony hazo fijaliana isolo ny fahotantsika. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary niverina nankany paradisa. Amin'izao anio izao, Andriamanitra dia afaka mamela ny elintsika. Raha te hiala ny fahotanao ianao, lazao amin'Andriamanitra hoe: Andriamanitro, mino aho fa maty noho ny amiko Jesosy ary velona izy ankehitriny. Miangavy ianao aho, midira ao amin'ny fiainako ary mamelaha no miotako rehetra mba hananako fiainana vaovao sy hahafahako miaraka aminao mandrakariva. Ampio aho dia ho velona ho anao tahaka ny zanakao. Amen. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo.